Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នាយប់ ថ្ងៃ ពុធ ទី 12 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជីនិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំថ្លែងថាការវាយប្រហារសេរីអាចកើតឡើងឆាប់ឆាប់ឬក៏មិនអាចកើតឡើងតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិមួយបានច្រានចោលសារក្រមដោះលែងមេដឹកនាំកំពូលប្រទេសសេប៊ីរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកអាលីយ៉ូឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី4ជាប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្សាបៃសង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសឱ្យពលរដ្ឋខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះលោកខៀវសំភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថា
យើងបានតាមដានមុខសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងដឹងណាឯនេះជាសវត្ថកិច្ចរបស់ជំនាញនេះខាងយើងពួកគេទួទៅក៏គេមិនឲ្យយើងបានកំណារឬទីទុកខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែបានសូមអះអាងថាប្រកាសជាអត់មានអាចអីធ្វើកើតឡើងបានទេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីធនាគារពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅខ្លាំងដដែលក្នុងឆ្នាំ2018តែនឹងមានផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបិទទីផ្សារផលិតផលកាត់ដេរហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតស្អាតស្អំនិងភាពស្របច្បាប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOAក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរៈសូមអញ្ជើញលោកខេមរៈបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលនិយាយថាពេលណាការវាយប្រហារលើប្រទេសសេរីកើតឡើងនោះទេនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារអាវុធគីមីដែលលោកបានចោទប្រកាន់នោះលោកបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការវាយប្រហារអាចកើតឡើងឆាប់ឆាប់ឬមិនអាចកើតឡើងឆាប់ឆាប់ទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានព្រមានថាកំជ្រួចមីស៊ីលនឹងទៅដល់ប្រទេសសេរីនោះលោកត្រាំក៏បានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើការអស់ចារយ៉ាងច្រើនណាស់នៅក្នុងការកម្ចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសេតវិមានបាននិយាយថាលោកត្រាំកំពុងពិចារណាវាយប្រហារប្រទេសសេរីដោយកំជ្រួចនោះគ្រាន់តែជាជំរើសមួយដើម្បីវាយបកទៅលើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដែលត្រូវចោទប្រកាន់ចុងក្រោយដែលប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសេរីតែប៉ុណ្ណោះមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាច្រើននៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងឌូម៉ាភាគខាងកើតតំបន់ហ្គូតាដែលស្ថិតនៅជាក្រុងដាម៉ាកាសតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកាត់ទោសអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេប៊ីគឺលោកវ៉ូជីស្លាវស៊ីលស៊ីលជេឲ្យជាប់គុករយៈពេល10ឆ្នាំឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពេលដែលបានសម្រេចដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2016ចៅក្រមសាលាអូតូនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានប្រើប្រាស់សន្ទរកថាវាយប្រហារលើពលរដ្ឋក្រូអាស៊ីកាលពីឆ្នាំ1992ដែលលោកស៊ីស៊ីលជេបានប្រព្រឹត្តការអុចអាលឲ្យមានការបណ្តេញចេញនិងកាត់ទោសនោះជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីបដិសេធការកាត់ទោសឲ្យរួចខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅដោយសារខ្វះភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ីលស៊ីជេទំនងជានឹងនៅតែរួចខ្លួននិងជាជនមានសេរីភាពដដែលដោយសារលោកបានជាប់គុកអស់រយៈពេល12ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីលោកបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរកាលពីឆ្នាំ2003 លោកត្រូវគេដោះលែងកាលពីឆ្នាំ2014ដើម្បីឲ្យមានការព្យាបាលជំងឺមហារីកហើយថាការកាត់ទោសរបស់ចៅក្រមគឺជារឿងខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបង្ហាញពីភាពមិនខ្មាស់អៀនចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលលោកបានប្រព្រឹត្តនោះទេលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តហើយខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះជាថ្មីទៀតលោកសិលស៊ីជេដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្លូបូដានមីឡូសេវិចត្រូវបានចោទប្រកាន់ដំបូងពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដូចជាឃាតកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញការធ្វើទរណកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការខ្នះខ្នែងរបស់លោកដើម្បីបណ្ដេញពលរដ្ឋក្រូអាស៊ីនិងពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចេញពីបូស្នីប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្សាបៃចង់ដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំគឺលោកអ៊ីលហាំអាលីយ៉ូបានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី4កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាលោកអាលីយ៉ូនឹងឈ្នះសម្លេងឆ្នោតនៅទីបញ្ចប់ចំនួន 86% លោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំដែលបានបោះឆ្នោតសម្រាប់សមិទ្ធផលនានានិងជោគជ័យលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅពេលដែលមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបើកឡានចុចស៊ីផ្លេដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះនៅពាសពេញរដ្ឋធានីបាគូក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយទៀតថាពួកគេមិនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងអំពីការលួចបន្លំទេទោះបីជាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានរាយការណ៍ខ្លះៗអំពីការដែលមានក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានចូលទៅបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកក្តីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអាលីយ៉ូដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2003ស្នងឪពុករបស់លោកដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនោះបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ2លើកតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកបន្តកាន់មុខតំណែងប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅខេត្តនេះដោយសារត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមានគ្រឿងញៀនបណ្ដាញព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ថាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានចូលឆែកឆេរបារមួយកន្លែងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អូស្ត្រាលីឈ្មោះ Russell Prince និងមិត្តប្រុសជនជាតិខ្មែររបស់នាងហើយបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស11នាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងជួយអ្នកស្រី Prince ប្រាសាទបុរាណអង្គរវត្តបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមន្ទីរពិសោធន៍ចំនួន4ដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងអង្គការឃ្លាំមើលអាវុធគីមីអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់អំពីការរកឃើញរបស់អង់គ្លេសចំពោះសារធាតុ Nerve Agent ដែលត្រូវប្រើប្រាស់កាលពីខែមុនដើម្បីបំពុលចារកិច្ចរុស្ស៊ីនិងកូនស្រីរបស់គាត់ការបញ្ជាក់ថាពិតនេះគឺបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការមួយធ្វើកិច្ចការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមអ្នកស្រុកបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាជាប់គ្នាឈានដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅក្នុងខេត្តអ៊ីស្វាហានស្ថិតនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របានព្រមានឲ្យដឹងជាមុនថាអ្នកស្រុករាប់លានអ្នកនឹងគ្មានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ទេនៅខែក្រោយនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាក្រុមសភាអ៊ីរ៉ង់បានបើកកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិខ្វះទឹកប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃពុធដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនិងកសិកម្មគ្មានការបញ្ចេញឲ្យដឹងព័ត៌មាននៃកិច្ចពិភាក្សាក្នុងការប្រជុំនោះទេក្រុមអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់ជនបទបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាកាលពីខែកុម្ភៈផងដែរដោយសារអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកបានបញ្ជាទឹកទន្លេទៅកាន់តំបន់នៃខេត្តផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រើប្រាស់ដល់ឧស្សាហកម្មនៅទីនោះការវាយប្រហារមុនថ្ងៃរះរបស់ក្រុមតាលីបង់បានសម្លាប់អភិបាលស្រុកនិងមន្ត្រីប៉ូលីស7នាក់នៅក្នុងខេត្តហ្គានីស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយឆ្មក់ដែលមានការរៀបចំទុកនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទៅលើការិយាល័យរបស់លោកអភិបាលស្រុកគឺស្រុកកាចាអូម៉ារីហើយនឹងរៀបតបពេញទីរួមស្រុកនោះទៀតផងក៏ប៉ុន្តែក្រុមប៉ូលីសបាននិយាយថាព ួកគេបានបណ្ដេញក្រុមទាំងនោះចេញទៅអស់ហើយនៅក្រោយពេលដែលមានកម្លាំងមកគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់នោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីធានាគារពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅខាងដដែលនៃឆ្នាំ2018នេះតែនឹងមានផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបិទទីផ្សារផលិតផលកាត់ដេររបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតស្អាតស្អំនិងភាពស្របច្បាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមនិងបញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនអះអាងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមានការប៉ុនប៉ងរៀបចំគម្រោងបំផ្ទុះបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃពុធក៏បានព្រមានពីសន្តិសុខដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះព័ត៌មាននៃការប៉ុនប៉ងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាព្រមានពីសន្តិសុខដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបជាពិសេសម្ដុំវត្តភ្នំក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខបតាមសារបង្ហោះដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាក់ថាមានការរាយការណ៍ព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមសកម្មជនមួយអាចព្យាយាមដាក់ឧបករណ៍ផ្ទុះនៅក្បែរវត្តភ្នំឬទីតាំងស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬសៀមរាបនាអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2018ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានប្រាប់ទៅពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងនិងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជុំវិញវត្តភ្នំហើយត្រូវដឹងពីបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនជាទូទៅសារព្រមានពីសន្តិសុខដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងតំបន់ដែលមានវងមនុស្សច្រើនប្រសិនបើអ្នកឃើញវត្ថុដែលគួរឲ្យសង្ស័យត្រូវចាក់ចេញពីទីកន្លែងនោះភ្លាមត្រូវតាមដានព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញខ្លួនស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅក្បែរវត្តភ្នំដែរនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅស្ថានទូតគ្រប់ពេលប្រសិនបើត្រូវការជំនួយណាមួយសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារអះអាងថាមានការប៉ុនប៉ងរៀបចំគម្រោងបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះទោះយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាគម្រោងនោះត្រូវបានលោកដឹងមុននិងទប់ស្កាត់ទាន់ពេលព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្កើនការការពារសន្តិសុខនិងតាមចាប់ជនដែលត្រូវបានគេបញ្ជានោះផងដែរនាយឧត្តមស្នេយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចេញសារព្រមានពីសុវត្ថិភាពទៅពលរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបែបនេះលោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចបាននឹងកំពុងធ្វើការលើការតាមចាប់ជនដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំគម្រោងបំផ្ទុះនោះនិងថាក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខាងមុខនេះនឹងមិនមានការបំផ្ទុះណាមួយកើតឡើងនោះទេ
យើងបានតាមដានមុខសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងដឹងណាឯនេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់ជំនាញទេខាងយើងស្គាល់គេទោះទៅក៏គេមិនឲ្យយើងបានកំណារឬអីទីទុកខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែបានសូមអះអាងថាប្រកាសជាអត់មានអាចអីធ្វើកើតឡើងបានទេយើងត្រូវប្រយ័ត្នយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងពេលការងារហ្នឹងបាទ
កម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខដោយមានការឈប់សម្រាកការធ្វើដំណើរកំសាន្តពិធីបុណ្យសង្ក្រាន្តនៅតាមខេត្តនានាផងដែរ អង្គសង្គ្រាននៅខេត្តសៀមរាបដែលរៀបចំដោយកូនប្រុសពៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះដោយរំពឹងថាមានពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺនអ្នកចូលរួមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពមិនប្រកបប្រជានៃស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទស្សនវិស័យនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានធនាគារពិភពលោកប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនថានឹងនៅតែមានភាពល្អដដែលនៅឆ្នាំ2018នេះសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារមួយនេះមិនចង់ឃើញការបិទទាំងស្រុងនៃទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជានេះឡើយព្រោះការបិទទីផ្សារទាំងពីរនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់កម្ពុជាដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាស្ត្រីជាង65ម៉ឺននាក់កំពុងទាក់ទាញបានប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មមួយនេះលោកហូរ៉ាសមីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំនិងមានកំណើន 6.9% នៅឆ្នាំ2018ដោយសារតែការនាំចេញវិជ្ជនភ័ណ្ឌនិងសម្ភារបំពាក់បានស្ទុះឡើងវិញខណៈដែលវិស័យទេសចរនិងកសិកម្មបានបន្តងើបឡើងតទៅទៀតកំណើននេះគឺខ្ពស់ជាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតក្នុងឆ្នាំ2017ដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងថមថយចុះមកត្រឹម 6.8% ដោយសារឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដ៏ចម្រុងចម្រាសនោះធនាគារពិភពលោកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការអធិប្បាយទៅលើផលប៉ះពាល់នានាដែលអាចបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងករណីដែលការបោះឆ្នោតត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាសម្រាប់ឆ្នាំ2018ធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងពីហានិភ័យដែលអាចនឹងបង្កឡើងនៅឆ្នាំនេះយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការប្រមាលមើលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018បានឲ្យដឹងតាមន័យដើមថាហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លើទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរួមមានភាពធ្លាក់ចុះនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងការនាំចេញដោយសារតែការកើនឡើងនៃប្រាក់ឈ្នួលពិតឆាប់រហ័សហានិភ័យនានាដែលតាក់ទងនឹងការអូសបន្លាយនៃការរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងក្លានៃវិស័យសំណង់និងភាពមិនប្រកបប្រជាដែលអាចកើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាបន្ថែមពីលើនេះទស្សនវិស័យសម្រាប់ពេលអនាគតនៃកំណើនការងារពុំសូវមានភាពប្រកបប្រជាដោយសារប្រាក់ឈ្នួលពិតកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាលើប្រតិកម្មក្រៅប្រទេសដែលពឹងផ្អែកជាចម្បងលើកម្លាំងពលកម្មថោកកំពុងរងការប៉ះពាល់ការនាំចេញទំនិញកាត់ដេរទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាតែការនាំចេញនេះក៏កំពុងឃើញនៅលំបានយឺតយ៉ាវមួយរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកមានចំណងជើងថាបង្កើនសក្តានុពល enhancing potential ចេញផ្សាយនៅខែមេសាឆ្នាំ2018នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការនាំចេញវិជ្ជនភ័ណ្ឌនិងសម្ភារបំពាក់ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2017បានកើនឡើងដល់ 19.6% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនខណៈដែលការនាំចេញក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះមានត្រឹមតែ 7.5% របាយការណ៍ដដែលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជារួមកំណើននៃការនាំចេញផលិតផលវិជ្ជនភ័ណ្ឌនិងសម្ភារបំពាក់ថយលឿនពី 8.4% ក្នុងឆ្នាំ2016មកត្រឹម 7.7% ក្នុងឆ្នាំ2017លោកស៊ូឌីសេតទីប្រធានសេដ្ឋកិច្ចវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លែងថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបិទទីផ្សារទាំងស្រុងសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់របស់កម្ពុជាផលប៉ះពាល់នឹងកើតមានដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចឲ្យដឹងពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់នោះឡើយលោកថាការប៉ាន់ស្មានអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនបានធ្វើឡើងដោយភ្ជាប់នឹងការបិទទីផ្សារធំធំទាំងពីរនេះសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេររបស់កម្ពុជានោះឡើយ
Our estimate of growth in Cambodia is based on ការប៉ាន់ស្មានរបស់ពួកយើងអំពីកំណើននៅកម្ពុជាត្រូវបានផ្អែកលើការវាយតម្លៃមួយដែលអ្វីៗនឹងមិនឈានដល់ដំណាក់កាលដែលការនាំចេញរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបិទទាំងស្រុងពីទីផ្សារទាំងនេះទេប៉ុន្តែអ្នកបានលើកឡើងអំពីចំណុចល្អដែលផ្សារទាំងនេះគឺជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដូច្នេះវានឹងមានផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើការបិទទីផ្សារទាំងនេះត្រូវបានបិទមែននោះ
នៅក្រៅការអះអាងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាខ្លួននឹងទទួលបានអាសនៈទាំងអស់នៅព្រឹទ្ធសភាពីការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាកាលពីចុងខែកុម្ភៈដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានាគ្រានោះអ្នកស្រី Federica Mogherini មេដឹកនាំគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានមួយថាក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានពិចារណាវិធានការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិនិត្យឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញគ្រប់បែបយ៉ាងលើកលែងតែអាវុធសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលមានប្រជាជនប្រមាណ500លាននាក់ជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលមានសមាគមឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងសមាគមផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាចាត់វិធានការកែតម្រង់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មការទទូចពីក្រុមសមាគមដែលមានឥទ្ធិពលលើក្រមអ្នកវិជាទិញធំក្នុងប្រទេសទាំងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងលិខិតចំហមួយទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនានៅក្នុងលិខិតចំហដដែលនោះបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពសហជីពនិងស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលការបង្ក្រាបលើគណៈបកជំទាស់និងសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យហើយនឹងការយាយីដល់មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខផងដែរគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយសមាជិកសភា55រូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ5007នាក់បានបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពការរំលាយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាគ្រងនិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាការចោទប្រកាន់ដែលលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថិតនៅក្រៅភាពមិនប្រកបប្រជានៃស្ថានភាពនយោបាយនេះធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតនៃការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងនោះមានលំហូរនៃភ្ញៀវទេសចរចិនមកកាន់កម្ពុជាការងើបឡើងវិញនៃវិស័យកសិកម្មនិងកំណើនឥណទានក្នុងវិស័យសំណង់របាយការណ៍ពិភពលោកបានរសេថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានកើនឡើងពី 5% ក្នុងឆ្នាំ2016ដល់ 11.8% ក្នុងឆ្នាំ2017ដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនតាមរយៈការដាក់ចេញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ចិនបន្ថែមលើនេះផលិតផលក្នុងវិស័យកសិកម្មបានងើបឡើងវិញជាមួយនឹងការពង្រីកដំណាំស្រូវនិងកៅស៊ូដោយសារលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុអំណោយផលនឹងការងើបឡើងវិញជាបណ្ដាក្នុងថ្លៃទំនិញកសិផលនានាតេតិនវិស័យសំណង់ឥណទានផ្ដល់ឲ្យវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យបានកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2017ពោលគឺកើនឡើងពី 28.4% នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2017ដល់ 37.1% ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយសារចំណងចំណូលចិត្តនៃការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យបានងើបឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារពិភពលោកបានព្រមានថាសន្ទុះរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យដែលកំពុងដំណើរការតម្រូវឲ្យមានការតាមដានឲ្យបានដិតដល់របាយការណ៍ដដែលរបស់ធនាគារពិភពលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើនឥណទានដែលផ្ដល់ឲ្យវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យបានកើនឡើងដូច្នេះការកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃសកម្មភាពទិញប្រថុយប្រឋានគឺជាតម្រូវការមួយដ៏សំខាន់របាយការណ៍បានបន្ថែមថានៅក្នុងវិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកិច្ចការសំខាន់គឺត្រូវអនុម័តគោលការណ៍ណែនាំក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅចំណាត់ថ្នាក់នៃឥណទានមិនដំណើរការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកសុកខាមារ៉ាដោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតស្អាតស្អំនិងភាពស្របច្បាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមឬបញ្ចេញមតិសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-51-5194ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសៃមនីសូមជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីខ្ញុំដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីបាទប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រៀមនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅឆ្នាំ2018នេះដែលការបោះឆ្នោតនេះគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនេះហើយនឹងការទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីនយោបាយទាំងអស់ក៏ដោយបាទតើការបោះឆ្នោតមួយនេះដែលមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ហើយនឹងមានភាពស្អាតស្អំដែលសង្គមជាតិទាំងមូលអាចទទួលយកបាននោះអាចមានសន្តានឬក៏បែបបត់បែបណាទៅបាទហើយតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការមានការបោះឆ្នោតមួយបែបនេះនោះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកដែលទស្សនាតាម Facebook របស់យើងនោះអាចសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងតាមវីដេអូខាងក្រោមនេះក៏បានដែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោកពូជិនបានជម្រាបជូនគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលតែងតែឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំខ្ញុំដឹងថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈពេលវែងគួរសមដែរបាទទាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយចំនួននៅទីនោះបាទហើយឥឡូវឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកព្រៀបកុលតើស្អីទៅជាការបោះឆ្នោតដែលស្អាតស្អំហើយនឹងមានភាពស្របច្បាប់តាមនិយមន័យរបស់លោកនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីបាទប្រមាណថ្ងៃនេះយើងឃើញមានការជជែកគ្នាពីអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាកោជបតទៅទៅនឹងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតមុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីធៀបផ្សំដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមានភាពស្អាតស្អំមានសុចរិតភាពខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ពីនៃពាក្យថាភាពស្របច្បាប់ពោះពាក្យ2ហ្នឹងពាក្យ1គេថាភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ភាសាខ្មែរយើងប្រែថាអញ្ចឹងអង់គ្លេសគេហៅថា legality ហើយមួយទៀតភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា legitimacy រួចខ្មែរយើងក៏ប្រែថាភាពស្របច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមានការយល់ច្រឡំគ្នាខ្លះដោយសារតែពាក្យថា legality ខ្មែរយើងប្រែមកថាភាពត្រូវតាមច្បាប់ឬក៏ភាពស្របច្បាប់ legitimacy ក៏ប្រែថាភាពស្របច្បាប់តាមពិតពាក្យពីរហ្នឹងគឺមានន័យមិនដូចគ្នាទេហើយបើយើងយកមកប្រើចូលគ្នាហើយមិនបកស្រាយវាអាចធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំពាក្យថាភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬក៏ legality នេះគឺសំដៅទៅលើការអនុវត្តដោយគោរពទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងច្បាប់ដែលបានអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់ឆ្នោតអាហ្នឹងគឺការអនុវត្តតាមច្បាប់ពាក្យថាភាពស្របច្បាប់ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា legitimacy គឺសំដៅទៅលើការទទួលយកការទទួលស្គាល់ដោយសង្គមខ្មែរយើងក៏ដូចជាសង្គមអន្តរជាតិហើយសំដៅទៅលើការទទួលយកបានឬអត់ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតហើយនិងអ្នកដែលគាត់ខ្លំមើលឬក៏ចាប់អារម្មណ៍មើលទៅលើការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងពាក្យពីរនេះគឺបកប្រែខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែនៃខុសគ្នាទាំងស្រុងហើយខ្ញុំគិតថាយើងមានបញ្ហារឿងភាសាខ្មែរយើងដែលយើងរកពាក្យផ្សេងមកប្រើមិនបានយើងប្រើពាក្យភាពស្របច្បាប់ដូចគ្នាតាមពិតបើប្រែថាការទទួលស្គាល់ដោយមហាជនឬក៏ អង់គ្លេសហៅថា legitimacy នេះវាសមស្របជ្រៀងលោកសៃមនីបាទអាហ្នឹងគឺសូមឲ្យយល់ពាក្យពីរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបហ្នឹង
បាទលោកអាចបញ្យល់បន្ថែមឥឡូវយើងមិនចង់ឲ្យស៊ីជម្រៅទៅដល់ការវិនិច្ឆ័យផ្នែកច្បាប់ទេខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកអះអាងថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនខុសច្បាប់ទេគឺធ្វើទៅត្រូវត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដែលសរសេរដែលចុះដែលចែងមកជាលិខិតអសរហ្នឹងទៅហើយប៉ុន្តែលោកបានបញ្យល់ហើយថាភាពអាចទទួលយកបានណាពីប្រជាពលរដ្ឋឬពីមហាជនហ្នឹងឥឡូវយើងចង់និយាយពីរឿងហ្នឹងណាពីរឿងថាតើពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលយកបានទេការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនៅអ្វីដែលលោកបានតាមដានឬក៏សាកសួរប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីពាក្យថាការទទួលយកបានឬក៏ legitimacy បើយើងក៏លេចមើលប្រតិកម្មឬក៏ការថ្លែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិមានលក្ខណៈជំរងចម្រាស់ណាខ្ញុំមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយមតិផ្ទាល់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសាកស្រមៃមើលបន្តិចថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំនួនប្រហែល3លានអ្នកកន្លងទៅនេះដូច្នេះស្មើនឹងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់អញ្ចឹងថាតើគាត់អាចទទួលយកការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរឬទេនេះជាសំណួរមួយដែលយើងមិនអាចឆ្លើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបានទេប៉ុន្តែយើងអាចសម្ម័យឃើញថាតើគាត់គិតយ៉ាងម៉េចអានេះទី1ទី2យើងបានឃើញការសម្ដែងនៅប្រតិកម្មក៏ដូចជាការលើកឡើងនៅមតិផ្សេងផ្សេងពីបណ្ដាសមាគមអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនដូច្នេះយើងគិតថាបញ្ហាការទទួលយកបាននេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាមានចំណុចដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើសិនជាមិនមានការវិវត្តធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទ
បាទមកខ្ញុំអាចសង្ខេបជូនលោកអ្នកនាងបានគឺថាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺអះអាងជាហោហែមកហើយថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនមានខុសទាស់អីទេត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អាចទទួលយកបានដំណើរការទៅជាធម្មតាប៉ុន្តែខាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើជាគណៈបកប្រឆាំងវិញគឺបានបង្ហាញចំហឲ្យថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនអាចទទួលយកបានហើយមានការអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពាក្យឯកាការបោះឆ្នោតនឹងថែមទៀតផងអញ្ចឹងសម្រាប់រូបលោកវិញតើការបោះឆ្នោតបែបណាទៅដែលអាចឲ្យភាគីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងប្រឆាំងទាំងគ្រប់គ្រងទាំងមិនប្រឆាំងឬក៏ភាគីផ្សេងៗទៀតហ្នឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាស្រស់ស្រួលគ្នារៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យថាកុំឲ្យមានការម្ខាងថាបានម្ខាងថាមិនបានបាទឲ្យបានទាំងអស់គ្នា
បាទអរគុណលោកមនីការបោះឆ្នោតដែលយើងគិតថាអាចទទួលយកបានទាំងអស់ទាំងសង្គមខ្មែរទាំងអន្តរជាតិនោះវាត្រូវមានកត្តាធំធំ5យ៉ាងទី1ជាការពិតណាស់គឺត្រូវតែគោរពទៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតគោរពទៅតាមនីតិវិធីនិងបទបញ្ជាផ្សេងៗដែលបម្រើដល់ការបោះឆ្នោតទី2ត្រូវមានស្ថាប័នចាត់ចែងការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដោយបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពទី3ត្រូវមានក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលមានភាពឯករាជ្យហើយដែលអាចជឿទុកចិត្តបានពីមហាជនទូទៅទី4គឺមានដំណាលភាពនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតលើកលែងតែការគូសស្លឹកឆ្នោតទេហើយនឹងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានដោយអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយទី5គឺមានទីលានក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្មារតីគ្នាដែលយើងនិយាយបានថាការប្រកួតប្រជែងដោយមានការបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយភាពស្មោះត្រង់មានការកំណត់នៅថវិកាឬក៏ប័ណ្ណបញ្ជាក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតមានការកំណត់នៅសារព័ត៌មានឬក៏ម៉ោងពេលសម្រាប់ការឃោសនាមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើឃោសនាឲ្យស្មើភាពគ្នានិងមានការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតពីភ្នាក់ងារគណៈបុគ្គលនយោបាយទាំងអស់នេះគឺជាធៀបផ្សំដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទខ្ញុំនឹងងាកមកចំណុចខ្លះនៅអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទThe Voice of America, VOA. បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតស្អាតស្អំនិងភាពស្របច្បាប់បាទដោយមានលោកវាគ្មិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទគឺលោកធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមជម្រាបសួរលោកធុនបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកនៅព្រឹកកលនិងលោកសាញ់នេះ
ជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសួរលោកព្រឹកកលបាទ
ខ្ញុំសួរដូចផ្លែកនេះដែរខ្ញុំគាត់អញ្ចេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងច្បាប់ដែលយើងមកទំនាស់គ្នាប្រហែលខែនេះគឺទំនាស់គ្នាដោយលោកគណៈបាទសង្គ្រោះជាតិទៅខ្ញុំមានលឹកឃើញរឿងមួយនៃលបែករបស់លោកចង់ដល់ហ្វុងតែនគាត់និយាយពីរឿងជាសត្វចចកចង់ស៊ីកូនឈាមលោកលូឡាញូរួចផ្លាត់ចចកនឹងជាបកកើតជាអីប្រឌិតរឿងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅដើម្បីនឹងបានសម្លាប់ហើយនឹងស៊ីកូនឈាមនោះរួចក្រោយមកអ្នកនិពន្ធហ្នឹងគាត់ដាក់លោកសង់ដឡាហ្វុងតែនគាត់ដាក់ថារីសុងដឹកព្រីហូអេទូសូឡាណាយើរួចគ្រូគ្រឹមបង្រៀនខ្ញុំទីពីក្មេងទៀតគាត់ថាអ៊ូគាត់ថាយ៉ាងរីសុងដឹកព្រីហូអេទូសូឡាណាយើអ៊ូលោកដែលព្រីហូអេទូសូឡាណាយើបាទយើងចឹងច្បាប់តើឲ្យសូមបីទៅលោកសិកបនហុកក៏គាត់គោរពរីសុងដឹកព្រីហូដែរសូមបីឲ្យលោកណាឌិនសវណ្ណរំគាត់គោរពរេសងទី24ដែលខ្ញុំនិយាយជាបារាំងទៅចុះពូខ្ញុំពិបាកប្រែជាខ្មែរអត់យល់តែខុសទៅពីប្រកាន់ណា
បាទបា
ទខ្ញុំចង់ឲ្យអញ្ចឹងយកបច្ចុប្បន្នយើងអញ្ចឹងមកទៅ
បាទសូមសួរសំណួរតែម្ដងបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំអត់ចេះភាសាបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបកប្រែជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងជាភាសាខ្មែរបានបើសិនជាលោកអាចជួយសួរជាភាសាខ្មែរល្អបាទលោកធុន
គាត់លោកអញ្ចឹងបើរេសុងឌីទ្រីហ្វូគឺថាដូចជាចកគេថារេសុងឌីទ្រីហ្វូគេថាគំនិតរបស់អ្នកខ្លាំងប្រសើរជានិច្ចរួចមួយទៀតគេថាគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំជួនរូបមួយឡា
គេថា
តែ
ចឹងសុំសួរសំណួរតែម្ដងបាទលោកធុនបាទសុំសួរសំណួរតែម្ដងបា
ទអរិយខ្ញុំគាត់ថាឲ្យបកប្រែពីរឿងបើច្បាប់យើងអញ្ចឹងបើយើងអត់មិនដែរខ្ញុំគាត់ថាច្បាប់យើងអញ្ចឹងរេសុងឌីទ្រីហ្វូវ៉ាត់នេះអ្នកច្បាប់របស់គេហៅថាអ្នកខ្លាំងគឺប្រសើរជំនិច្ចអញ្ចឹងច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចៃយើង
មាន
អាចជាចាប់ថាមិនដែរអានឹងខ
្ញុំ
ជួនប៉ុណ្ណឹង
សូមអរគុណច្រើនលោកធុនបាទចំពោះការផ្ដល់ជាទ្រឹស្ដីផងបាទប្រហែលជាពិបាកយល់សម្រាប់លោកអ្នកនាងប៉ុន្តែឥឡូវបងខ្ញុំអាចសង្ខេបបានតើច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលតាមលោកធុននេះគឺថាហាក់ដូចជាផ្ដល់អំណាចឬក៏អធិភាពឬក៏ភាពខ្លាំងជាងហ្នឹងទៅលើអ្នកឈ្នះអ្នកខ្លាំងអីចឹងទៅបាទតើច្បាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានទីលានប្រកួតប្រជែងស្មើគ្នាទេលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកធុនបាទខ្ញុំនិយាយខ្លះខ្លះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមិញនេះបើយើងនិយាយពីទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់ណាភាសាអង់គ្លេសហៅថា legality ហ្នឹងប្រាំងហ្នឹងគឺអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមិនខុសច្បាប់ហ្នឹងទេហើយអ្វីដែលកើតឡើងកន្លងមកហ្នឹងគឺវានៅក្នុងក្នុងវងនៃច្បាប់តែច្បាប់ដែលបានចែងច្បាប់ដែលបានវិសោធនកម្មដើម្បីឲ្យត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពហ្នឹងអត់មានខុសអីទេខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះគឺនិយាយអំពី legitimacy គឺនិយាយអំពីតើថាតើមកសង្គមហាជនគេទទួលស្គាល់ទទួលយកដោយការពេញចិត្តឬអត់អាហ្នឹងយើងយកតែទិដ្ឋភាពច្បាប់ទៅដាក់បង្ខំគេឲ្យគេទទួលយកវាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ទេហ្នឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យវាមាន legitimacy ទាល់តែមានការទទួលយកពីមហាជនភាគច្រើនហើយមានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចូលរួមក្លំមើលនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងដែរអញ្ចឹងហើយយើងសំដៅទៅលើការទទួលយកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា legitimacy ប៉ុន្តែខ្មែរយើងក៏បកពាក្យថាភាពស្របច្បាប់ដែលខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនសុំមិនបកប្រែបែបនេះទេពីព្រោះវាមានការភាន់ច្រឡំពីព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញជជែកគ្នាតែរឿងស្របច្បាប់ឬអត់ហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់ច្រឡំពាក្យថាស្របច្បាប់នឹងហើយនឹងត្រូវតាមច្បាប់ស្មានតែពាក្យដូចគ្នាតាមពិតនៃនឹងគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងបាទ
បាទលើកមានការលើកឡើងមកហើយថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចទទួលយកបានពីសំណាក់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនឹងបាទដោយសារតែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបាទនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែរលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានផ្ញើសារលិខិតមួយច្បាប់បាទជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំនឹងចេញពីពន្ធនាគារតាពាំង plong បាទដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអានខ្លឹមសារខ្លះៗដែលលិខិតរបស់លោកកឹមសុខានឹងបានបញ្ជាក់បាទនៅក្នុងនឹងលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរជាពិសេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរនឹងសូមឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហិង្សាកុំឲ្យយកខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវបាទលោកបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជានឹងគឺជារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមណាមួយទេលិខិតរបស់លោកកឹមសុខាដដែលដែល VOA បានទទួលនឹងគឺបានសរសេរថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់រូបបោះបង់ចោលនូវការចងអាឃាតនិងឈប់យកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើជាសត្រូវលោកបញ្ជាក់ទៀតថាវាគ្មានឡើយនៅពាក្យថាហួសពេលទេសម្រាប់ខ្មែរក្នុងការវិលត្រឡប់មកផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញបាទមានច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងនឹងលោកបញ្ជាក់ដែលចំណុចផ្ដោតសំខាន់គឺថាលោកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលកើតឡើងចេញពីការគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពិតប្រាកដនឹងតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុងលិខិតរបស់លោកកឹមសុខាដដែលបានគូបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់បាទថាអ្វីៗតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនអាចប្រកែកបានសូម្បីតែទេវតាឆ្នាំចាស់ក៏ត្រូវផ្លាស់ជំនួសដោយទេវតាឆ្នាំថ្មីដែរនេះជាខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងលិខិតរបស់លោកកឹមសុខាបាទតកតងទៅនឹងចំណុចនឹងដែរលោកព្រៀបកលលោកលើកឡើងអំពីទីលានប្រកួតប្រជែងស្មារតីគ្នាសម្រាប់លោកតើការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅស្មើភាពគ្នាទេបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយចោលទៅហើយនោះបាទ
សូមអរគុណខ្ញុំមិនមានអីអត្ថាធិប្បាយថែមទៅលើសាររបស់អាយដាមកឹមសុខាទេខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងបរិបទនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំថាមិនទាន់យឺតពេលសម្រាប់អ្នកនយោបាយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលដើម្បីជជែកសន្ទនាគ្នាហើយស្វែងរកនៅការសម្របសម្រួលឬក៏ធ្វើសម្បទាននយោបាយដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយឬក៏ទំនាស់នយោបាយទេត្រឡប់មកអ្វីដែលជាសំណួររបស់លោកសៃមនីវិញខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងសំដៅទៅលើការប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈសុទ្ធចិត្តការប្រកួតប្រជែងគេហៅថា genuine competition ការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយសុចរិតនឹងឬក៏ដោយសុទ្ធចិត្តនឹងគឺសំដៅលើការបើកចំហឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យមានដៃគូប្រកួតប្រជែងហើយក្នុងលក្ខណៈទម្រង់បែបបត់នៃការប្រកួតប្រជែងគណៈបកនយោបាយណាមួយប្រកួតប្រជែងវាជាអ្វីដែលស្ថាប័នឬក៏តួអង្គដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងលោកយល់ពីចំណុចអស់នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់នោះគឺចង់ឲ្យមាននៅការទទួលយកពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅថាពិតជាមានការប្រកួតប្រជែងបែបនឹងមែនទោះបីជាក្នុងទម្រង់បែបណាក៏ដោយណាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេពីពួកអីវាមិនទាន់ដល់ពេលបោះឆ្នោតវាអាចមានការប្រែប្រួលពេលដែលវិវត្តទៅរកការបោះឆ្នោតទៅវាអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងអាចនឹងមានសេណារីយ៉ូឬក៏មានតួអង្គឬក៏មានបកនយោបាយដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដែលគេមើលមកថាពិតជាមានការប្រកួតប្រជែងមែនអាហ្នឹងវាអាចដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភឬក៏វាអាចធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការទទួលយកបានអញ្ចឹងយើងមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានពីនេះបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលឥឡូវយើងមានអ្នកលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកគុណពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកគុណបាទបាទសូមសួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទបើសិនជាលោកមានសំណួរបាទ
បាទខ្ញុំមិនសូវចាំទេចេះតែសំណួរបាទសំណួរខ្ញុំមានដូចថាទៅនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគេចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកនៅចោតសកម្មថាលោកកឹមសុខាបោះជាតិតុលាការមិនបានកាត់ទោសលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាផងស្រាប់តែតុលាការងាកមករំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតក់ក្រហល់ទៅវិញខ្ញុំសួរថាតើគណៈបកនយោបាយមួយអាចបោះជាតិបានដែរឬទេ2មកគណៈបកនយោបាយមួយ ខាយរបស់ជាតិទៅហើយតើប្រជាជនដែលបានស្ម័គ្រមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនោះជាងគណៈនគរអាចបោះជាតិបានដែរទេជំនួសខ្ញុំបោះគណៈ
បាទសូមអរគុណលោកគុណបាទពីរាជធានីភ្នំពេញបាទបើអាចសង្ខេបបានតើគណៈបកមួយអាចក្បត់ជាតិទេហើយបើក្បត់ជាតិចឹងអ្នកគ្រប់ត្រនឹងក្បត់ជាតិដែរឬមិនបាទសូមជួយលោករៀបកលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគុណបាទប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយធ្វើឲ្យលោកពេញចិត្តនៅចម្លើយរបស់ខ្ញុំបានទេក្នុងទូនីតិខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបកស្រាយនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលឬក៏ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទេខ្ញុំអាចត្រឹមនិយាយបានថាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះករណីនយោបាយនៅកម្ពុជានេះគឺមានភាពចម្រូងចម្រាសមានការកើតទុកមិនសុខចិត្តហើយមានអ្នកដែលឆ្ងល់សំណួរដូចលោកនេះច្រើនគ្នាមែនទែនដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងថាតើការបោះឆ្នោតនេះក្រោយពេលដែលបោះឆ្នោតទៅមុខទៅมันមានអ្វីវិវត្តល្អប្រសើរពីពេលនេះទេនឹងមានការទទួលស្គាល់ឬក៏ទទួលយកបានពីមហាជនភាគច្រើនហើយនឹងស្ថាប័នសំខាន់របស់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែរឬទេខ្ញុំអាចឆ្លើយបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកលបាទដែលបានព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកគុណបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតដែលស្អាតស្អំនិងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាមវីដេអូខាងក្រោមតាម Facebook ដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនានេះក៏បានដែរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងផ្សាយទាំងពីរបាទគឺតាម Facebook ផងនិងតាមវិទ្យុផងបាទលោកព្រៀបកុលលោកលើកឡើងអំពីការសន្ទនានិងការសម្បទាននយោបាយពីខាងភាគីគណៈបកនយោបាយបាទ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទលោកសុកអេសាននឹងបានបញ្ជាក់ថាលោកបញ្ជាក់ដាច់ណាត់ថាមិនមានទេបាទគឺគ្មានជាដាច់ខាតការចរចាការសន្ទនាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការនឹងរំលាយចោលទៅហើយបាទដូច្នេះសូមលោកនិងលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដូចតទៅបាទ
ដំណើរឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃ29ខែកក្កដានឹងគឺអត់មានរាំងស្ទះឬមួយក៏រអាក់រអួលដោយប្រការណាមួយទេទាំងប្រជាជនទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងគ្រប់គណៈបកនយោបាយបើអត់មានគណៈបកមួយចូលរួមប្រកួតប្រជែងក៏មានគណៈបក4 10ទៀតដែរឥឡូវនេះគឺក្នុងកម្ពុជាយើងមានជិត40គណៈបកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃបាទបន្ទាប់ពីមានការលុបឈ្មោះចេញមកចំនួនពីមុនជាង70គណៈបកនោះតែគណៈបកខ្លះលោកអត់ធ្វើសកម្មភាពលោកអត់មានបំពេញបែបបត់ត្រឹមត្រូវចឹងបានក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់លុបចោលឥឡូវនេះនៅសល់38-39គណៈបកនោះអញ្ចឹងទេគឺថាយើងកុំយកគេហៅថាគណៈបកមួយធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងផ្ដាច់មុខនោះវាអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទ
បាទអំញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានហ្នឹងគឺថាมันមានការចរចាអីទេនៅមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យភាពជាប់គាំងហ្នឹងនៅតែដដែលគឺថាមានភាគីដែលព្រមទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយនិងភាគីដែលមិនទទួលស្គាល់ថាជាការបោះឆ្នោតដែលអាចទទួលយកបានលោកព្រៀបកុលសម្រាប់លោកតើស្ថាប័នណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលអាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកម្ពុជានឹងបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបញ្ហានេះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយវាមានភាពសំញាំបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យចំទៅពិបាកក្នុងការដោះស្រាយណាស់ទាល់តែអ្នកដឹកនាំនយោបាយគាត់ធ្វើការដោះស្រាយតាមបែបនៃសម្បទាននយោបាយហើយបើសិនជាតួអង្គមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំគិតថាមានតែស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដែលអាចសម្របសម្រួលដូចដែលធ្លាប់មាននៅពេលដែលបកូនាព្រះបរមរតនកោដ្ឋលោកនៅមានប្រជញ្ញ គឺអាចពេលខ្លះមានដំណោះនយោបាយលោកសម្របសម្រួលឲ្យមានការប្រជុំជែកគ្នាទៅអាចទម្លាយនៅដំណោះនោះដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានតទៅមុខទៀតទៅដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបើសិនជាព្រះមហាក្សត្រលោកចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងបញ្ហានេះប្រហែលជាអាចនឹងមានច្រកចេញបើពុំនោះទេគឺតតែអ្នកនយោបាយមានការសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ
បាទព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នលោកចង់សម្ដៅដល
់បាទចង់សម្ដៅដល់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នព្រះអង្គក៏មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយបង្រួបបង្រួមជាតិហើយបើសិនជាព្រះអង្គលោកគិតគូរដើម្បីសម្របសម្រួលវាជាជំរើសមួយជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចចេញរួចដែរបាទ
បាទអឹមតាក់ទងទៅនឹងការអង្កេតការបោះឆ្នោតនេះវិញម្ដងខ្ញុំដឹងថាអង្គការរបស់លោកនឹងក៏បានធ្លាប់ដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមុនមុននឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះតើអង្គការរបស់លោកនឹងដាក់អ្នកសង្កេតការថែមទៀតទេដូចពីមុនទេឬក៏មានគម្រោងយ៉ាងម៉េចដែលលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបានបាទ
បាទមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តថាចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេដោយសារតែមានកត្តាមួយចំនួនដែលជាលក្ខខណ្ឌអតិបរមាសម្រាប់ការចូលរួមរបស់អង្គការដំណាលភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាទី1គឺយើងត្រូវមើលអំពីការវិវត្តទៅមុខទៀតតទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតថាតើមានលក្ខណៈប្រែប្រួលឬក៏មានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចហើយទី2គឺយើងត្រូវស្វែងរកមូលនិធិពីស្ថាប័នដែលផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ការសង្កេតការបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើសិនជាមកដល់ពេលនេះយើងគិតថាវាមានឧបសគ្គមកឧបសគ្គសម្រាប់យើងក្នុងការសម្រេចចិត្តថាចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនេះបាទ
បាទយើងនៅពេលមួយនាទីទៀតលោកព្រឹបកលបាទលោកមានសារអីជាចុងក្រោយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរឬជាពិសេសអ្នកដែលតាមដានទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់កម្មវិធី LOVA របស់យើងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណទី1ខ្ញុំជម្រាបហើយខ្ញុំបានសម្ដែងនៅការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនេះគឺមិនមែនជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមឯកសារក៏ដូចជាការដកស្រង់ចងក្រងពីសកលវិទ្យាល័យធំៗដូចជា Kennedy SchoolCambridge School វាជាការវាស់វែងនៅលើការបោះឆ្នោតដែលនិយាយអំពីការទទួលយកនៃមហាជនឬក៏ legitimacy នេះដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់នៃការទទួលយករបស់មហាជននេះកុំគិតតែថាឲ្យតែត្រូវច្បាប់បាទគឺគ្រប់គ្រាន់គឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកលបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទដោយសារពេលវេលាអស់តែត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមបង្គោលនីតិបន្ទាប់ទៅលោកពូជិនវិញបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ជិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលនិយាយថាពេលណាការវាយប្រហារលើប្រទេសសេរីកើតឡើងនោះទេនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារអាវុធគីមីដែលលោកបានចោទប្រកាន់នោះលោកបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការវាយប្រហារអាចកើតឡើងឆាប់ៗឬមិនអាចកើតឡើងឆាប់ៗនោះទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានព្រមានថាកំជួចមីស៊ីលនឹងមកដល់ប្រទេសសេរីនោះលោកត្រាំក៏បានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងការកម្ចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសេតវិមានបាននិយាយថាលោកត្រាំកំពុងពិចារណាការវាយប្រហារប្រទេសសេរីដោយកំជួចនោះគ្រាន់តែជាជំរើសមួយដើម្បីវាយបកទៅលើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដែលត្រូវចោទប្រកាន់ចុងក្រោយដែលប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីតែប៉ុណ្ណោះមន្ទីរពិសោធន៍ចំនួន4ដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងអង្គការឃ្លាំមើលអាវុធគីមីអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់អំពីការរកឃើញរបស់អង់គ្លេសចំពោះសារធាតុគីមី Nerve Agent ដែលប្រើប្រាស់ កាលពីខែមុនដើម្បីបំពុលចារកិច្ចរុស្ស៊ីនិងកូនស្រីរបស់គាត់ការបញ្ជាក់ថាពិតនេះគឺត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការមួយដែលធ្វើកិច្ចការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថេរេសាមេបាននិយាយថាអតីតចារកិច្ចរុស្ស៊ីសឺហ្គេស្គីប៉ាល់និងកូនស្រីរបស់គាត់គឺនាងយូលីាត្រូវបំពុលដោយសារធាតុគីមីកម្រិតយោធាដែលបានបង្កើតឡើងដោយសហភាពសូវៀតកាលពីទសវត្សរ៍70និង80ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលមិនបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះសារធាតុគីមីនោះគឺជាអ្វីទេហើយក៏មិនបានស្ដីបន្ទោសរុស្ស៊ីថាជាអ្នកវាយប្រហារដែរក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Boris Johnson បានបញ្ជាក់ថាមានតែរុស្ស៊ីទេដែលមានមធ្យោបាយមានបំណងនិងមានកំណត់ត្រានៅក្នុងការវាយប្រហារបែបនេះក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធហើយសុំឲ្យអង់គ្លេសផ្ដល់ភស្តុតាងការវាយប្រហារមុនមួយថ្ងៃរះរបស់ក្រុមតាលីបង់បានសម្លាប់អភិបាលស្រុកនិងមន្ត្រីប៉ូលីស7នាក់នៅក្នុងខេត្តហ្គានីស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារនេះកើតឡើងដំណើរគ្នាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានឲ្យដឹងចំពោះចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលនាំឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសជាច្រើនកើតឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2018ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ដូចឆ្នាំមុនដែរក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយឆ្មក់ដែលមានការរៀបចំទុកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សវាប្រហារទៅលើការិយាល័យរបស់លោកអភិបាលស្រុកនៅក្នុងស្រុកកាវចាអូម៉ារីហើយនឹងបានរាតត្បាតទីរួមស្រុកទៀតផងនៅមុនពេលដែលអាញាធរបានវាយប្រហារទៅនោះគណៈប្រតិភូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចម្រុះគណៈបកបានវិលត្រឡប់ពីការបំពេញទស្សនកិច្ចដ៏មានរយៈពេលវែងក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយដែលទស្សនកិច្ចនេះត្រូវគេដឹងថាដើម្បីបង្ហាញអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា4រូបនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិង1រូបនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជួបប្រជុំលំដាប់កំពូលជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋមេដឹកនាំសាសនាក្រុមអ្នកជំនាញក្រុមអ្នកជំនួញមេដឹកនាំយោធានៅក្នុងប្រទេសបូគីណាហ្វាសូប្រទេសនីជើអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយនិងស៊ីមបាវេផងដែរអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក2នាក់ធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កំពុងស្ថិតនៅក្នុងគុកនៅក្នុងប្រទេសភូមាដដាលបន្ទាប់ពីតុលាការបានបដិសេធនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងចារកម្មប្រឆាំងនឹងពួកគេដោយត្រូវគេចាប់ដាក់គុកចាប់តាំងពីខែធ្នូវ៉ាឡុនហើយនឹងខ្យូស៊ូអ៊ូត្រូវជាប់គុក14ឆ្នាំដូចគ្នាលើកលែងតែប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសភូមាវិនមេជិននិងពិនិត្យមើលការលើកលែងទោសដល់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងរយៈពេលចូលឆ្នាំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខដល់ថ្ងៃអង្គារនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសមយុទ្ធយោធារួមប្រចាំឆ្នាំរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខជាធម្មតាហើយជាការបង្ហាញអំពីកម្លាំងទ័ពជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាផ្នែកមួយប្រឆាំងទៅនឹងការសាកល្បងកម្ចួតនុយក្លេអ៊ែរដ៏កក្លឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងបេក្ខជនជ្រើសតាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺលោក Mike Pompeo ដើម្បីឲ្យកាន់មុខតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនឹងត្រូវឆ្លើយតតាំងក្នុងសវនាការសួរដេញដោលចំពោះមុខគណៈកម្មការព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់តាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America,
Washington.